Li bajarê wanê di nava heftiyekê de hejmara pêketiyên vîrusa korona 55 zêde kir û gihişte 448 kesî. Her wiha 9 kes jî ji ber vîrusê canê xwe ji dest daye. Waliyê wanê di daxuyaniya xwe ya nivîskî de wek sedemê zêdebûna pêketiyên vîrusê kesên ku ji dervê bajar hatî, beşdariya Şînan û li gor rêgezan tevnegerandin nîşan da. Her wiha waliyê wanê beriya cejna Remezanê hin biryar ragihand û got ku êdî bi komî û bê berdevk serdana goristanan hatiye qedexe kirin. Her wiha walitiyê hişyarî da rûnişvanan ku di dema derketina bazarê de li gor tedbîran tev bigerin. Li aliyên din hevseroka sendika saxlemiyê ya şaxa wanê Figen Çoloxoglu dibêje ku tedbîrên hember belavbûna vîrusa korona kêmin.
Li belê nekotinî bajarê hema yê hemed deran yê devletê jî kê masiyê va zehmet ne bizanin niha cihê aveme hatine vekirin. Li belê mesela parkan baxçe derve qedexene zêdehî tekkeliya însana mesela nava aveman titire berve yekî yani kê masiyê nekotinî bajar hema devletê hemiyê de heye ez dişê vê bibim.
Çolakoglu got ku di dema vîrusa korona da jî hêj rûnişvan bi sedemên cur be cur berhev dibin û dibin sedema belavbûna vîrusê.
Bajarêt me însanêt germin. Yani em hezkên êşa xwe, taziya xwe, keyfêt xwe hemiyan pal ve bikin geliyek. Berhendê em yani tekeliyet me zehfim. Yani ki masiyet me jive ederi da derkemin. Devlet çıkas kadeha jibi ke em ve kadeh bu ne jitam cih nasekinin. Yani em de bejim mate çile bey. Ki masiye em ne çin çeyna be. Sekna ve deri biçek şaşı çeydi be. Servi jî asıl ki masiyet me de derkemin ehuli.
Hevsorok Çolakoglu anî ziman ku di nava rûnişvanan da hêj hejmarek zêde ji hêz û tesîra vê vîrusê bawer nakin û nabînin.
Yani em bêjim lawihê bifikirim. Çawa nava malbatê têkeliyê van gelî van çawa çêdibe mesela çawa zarokê xwe hez dikin, diyê xwe bavê xwe hez dikin, dibiya tevdorê xwe jî wesa hez bikin. Hekî hez bikin bawerî jî ez bawerim çêtir nava mêjî da têcih bigire. Ev nêrîn ez bêjim ev kê masiyê me jî tê kêm bike. Lê belê em dişên careke din rojê geş, rojê ronahî bibînin. Piçekî sabir, piçekî bavirî, piçekî sekna dûrahî. Em bi sekin ezanim eve jî em ê rojê geş, rojê ronahî jî bibînin.
Hêjayî gotineye ku li wanê nehe zêdetirî 13 tax dibin karantînayê da ne. Û nêzî 5000 kes jî dibin kontrolê da tênê girtin. Di aliyê din ji ber belavbûna vîrusa korona li Tirkiyê bi biryara hikûmetê di cejna Remezanê de derketina kolanan hatiye qedexe kirin. Di vê çerçovê de di navbera 23 û 26 gulanê de derketina derve ji bo hemû rûnişvanan qedexeye. Arif Aslan, Deng Amerika, 1.